Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo bila shaka na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Arnold Kayanda nikiwa hapa Marekani. Ni Alhamisi ya tarehe 8 mwezi Juni mwaka 2023, na kama ilivyo ada ya kila Alhamisi ni mada kwa kina, na leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya bahari inayohimiza kuhakikisha bahari inakuwa safi na yenye afya ili iweze kuihudumia vema jamii, tutaangalia namna taka zinazotolewa baharini zinavyoweza kutumika kama malighafi bora ndani ya jamii. Lakini kwanza nimpatie fursa Flora Nducha.
Habari kwa ufupi.
The ocean is the foundation of
life. Katika siku ya bahari duniani, huyo ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akisema, bahari ni msingi wa maisha na binadamu tunaitegemea bahari, lakini je, bahari inaweza kututegemea? Kupitia ujumbe wake wa siku hii iliyobeba maudhui sayari bahari mawimbi yanabadilika, ambao unalenga kuongeza ufahamu wa umuhimu wa bahari na haja kuilinda, Guterres amesema bahari
it supplies the air we breathe.
Inatoa hewa tunayovuta na chakula tunachokula. Inasimamia hali ya hewa yetu na tabia nchi. Bahari ni hifadhi kubwa zaidi ya sayari yetu ya viumbe hai. Rasilimali zake hudumisha jamii, ustawi na afya ya binadamu duniani kote. Hivyo ametoa wito.
This World Oceans Day.
Katika siku hii ya bahari duniani, hebu tuendelee kusukuma uchukuaji hatua. Leo na kila siku, hebu tutoe kipaumbele cha kwanza kwa bahari.
Let's put the ocean first.
Ethiopia inakabiliwa na dharura nyingi, huku kukiwa na changamoto kubwa ya ufadhili duni, limeonya leo shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, na kuongeza kuwa huku kukiwa na watu wapya wanaoendelea kutawanywa na kuteseka kutokana na ukame, nchi hiyo ya Afrika Mashariki ina haha kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya watu waliokimbia makazi yao nchini kote. UNHCR inasema tangu ilipotoa ombi la msaada kuwasaidia maelfu ya wakimbizi wa Somalia wanaoingia Ethiopia mwezi Februari la $116 million, hadi sasa ombi hilo limefadhiliwa kwa 2% pekee. Inakadiriwa kuwa takribani watu 100,000 wamekimbia migogoro na ghasia zinazoendelea majumbani kwao huko Laskanud katika eneo la Somaliland nchini Somalia. Familia, wanawake, watoto, wazee na watu wenye ulemavu wamekimbia na kile tu walichoweza kubeba baada ya makombora na milipuko kuharibu nyumba zao na kulazimisha kufungasha virago kusaka usalama katika eneo la Dolo nchini Ethiopia. Na tukamilishe na habari njema. Mlipuko wa homa ya Marburg nchini Equatorial Guinea umemalizika leo kwa mujibu wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO, huku kukiwa hakuna mgonjwa yoyote mpya aliyeripotiwa katika muda wa saa 42 zilizopita baada ya mgonjwa wa mwisho kuruhusiwa kutoka hospitali alipokamilisha matibabu. Mlipuko huo ambao ulitangazwa tarehe 13 Februari ulikuwa ni wa kwanza wa aina yake nchini Equatorial Guinea. Jumla ya wagonjwa 17 walithibitishwa maabara na vifo 12 vilirekodiwa. Na wilaya 5 katika majimbo 4 kati ya 8 ya Equatorial Guinea ziliathirika. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili. Leo tutaungana na mtaalamu wetu Oni Sigala kutoka Bakita, Tanzania. Salia papo hapo tafadhali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Kama nilivyokujuza hapo awali, leo ni siku ya bahari duniani. Kauli mbiu ikisema sayari ya bahari, mawimbi yanabadilika. Siku hii inatumika kukumbusha jamii umuhimu wa bahari, kwani inachukua 70% ya sayari dunia. Ni chanzo cha uhai kwa viumbe wengi, ni chanzo cha protini kwa zaidi ya watu bilioni 1, zaidi ya 50% ya oxygen tunayovuta inatoka baharini. Na kiuchumi inakadiriwa ifikapo mwaka 2030, watu milioni 40 watakuwa wameajiriwa na tasnia hii. Ili kulinda maisha ya viumbe hai waishio chini ya maji, vijana nchini Tanzania wameanzisha taasisi inayojulikana kwa jina la Arena Recycling, inayojihusisha na ukusaji wa taka hususan za plastiki zinazotupwa katika maeneo mbalimbali ya fukwe na kuzigeuza kuwa bidhaa. Everest Mapesa wa redio wa shirika South FM iliyoko mkoani Mwanza nchini humo amezungumza na vijana hao na kutuandalia mada hii kwa kina.
Juni mosi mwaka 2019, Tanzania iliungana na mataifa mengine ya Afrika Mashariki kama Rwanda na Kenya kupiga marufuku matumizi ya uzalishaji wa mifuko ya plastiki katika kutekeleza makubaliano ya kimataifa ya kulinda mazingira dhidi ya bidhaa za plastiki. Hata hivyo bado ndani ya jamii taka za plastiki zinaendelea kuwepo katika maeneo mbalimbali ikiwemo mito, maziwa na baharini. Usafi wa kulinda mazingira na viumbe hai unaendelea katika ufukwe huu. Vijana hawa kutoka taasisi ya Arena Recycling Industry wamebuni mradi wa kuokota taka za plastiki na kuzigeuza matumizi. Lengo ikiwa ni kulinda viumbe hai waishio majini. Zagalo Emmanuel ni mwanzilishi wa taasisi hiyo inayojihusisha na ukusanyaji na ubadilishaji wa taka za plastiki kuwa malighafi.
Wazo la kubadili taka za plastiki kuwa bidhaa nilipata nafikiri mwaka 2018-19 na nilipokutana na wenzangu baada ya kutambua changamoto iliyopo hasa katika miji iliyoendelea. Tuliona ni fursa kwetu kuweza kuangalia ni namna gani tunaweza kubadili tatizo lile kuwa fursa. Lakini kwa wakati huo huo katika miji ambayo imeendelea kunakuwa na uhaba wa makazi, au niseme watu wengi huwa wanakuwa wamepanga au hawana uwezo wa kujenga nyumba kutokana na gharama kubwa za bidhaa za ujenzi kama labda tofali, simenti. Hivyo kuja na ubunifu huu ulisaidia kuweza kutatua tatizo la kwanza, kuondoa tatizo la ongezeko la uchafuzi wa taka za plastiki, lakini pili kutengeneza bidhaa za ujenzi ambazo mwananchi wa kawaida anaweza akazimudu, kwani tunatengeneza tofali za plastiki ambazo hazitumii simenti wala maji kabisa, lakini pia wakati wa ujenzi hazitumii simenti wala maji, au zinaweza zikatumia simenti kidogo na maji kidogo. Hivyo inapunguza gharama za ujenzi kwa asilimia kubwa sana na kumwezesha mtu wa kawaida kuweza kujenga.
Taasisi hiyo huzikusanya taka hizi kutoka katika fukwe za Ziwa Victoria, Nyasa, Tanganyika na Bahari ya Hindi na kisha kuzichakata tena.
Kwanza kabisa kama nilivyosema, huwa tunakusanya taka za plastiki. Baada ya kukusanya taka za plastiki, huwa tunazikatakata kuwa vipande vidogo vidogo. Baada ya kukata plastiki kuwa vipande vidogo vidogo, kama lengo letu ni kutengeneza tofali, basi huwa tunachanganya na mchanga. Tukishachanganya na mchanga, basi unayeyusha mchanganyiko huo na kuweka katika umbo la tofali ambalo unataka kulitengeneza. It's either tofali au pavement block. Baada ya hapo likisha kauka, manake unapoyeyusha linakuwa ni mfumo wa ujiuji ambao umechanganyikana na mchanga. Lakini baada ya kukauka au kupoa linatengeneza bidhaa ambayo ni kama nilivyosema, ni maradufu ya tofali la kawaida, na kuwa na uwezo kuishi zaidi ya miaka 50 mpaka 60.
Kuchakatwa kwa taka hizo kuwa bidhaa kunainufaisha jamii.
Kuna matukio chanya ambayo tumeyapata. Kwanza kabisa tunajivunia kukusanya zaidi ya tani 500 kutoka katika fukwe za bahari na maeneo ambayo yako karibu na fukwe za bahari, lakini pia maziwa. Kama sasa hivi tuko katika kampeni hii ya kusafisha maziwa, lakini kikubwa kabisa ni kuzibadilisha zile taka kuwa bidhaa. Tumeshabadilisha taka zile kuwa bidhaa kama matofali, na tulifanikiwa kujenga vyumba vya vyoo katika shule ya msingi zilizoko Temeke, zaidi ya shule tatu. Tumeweza kujenga vyoo kwa kutumia tofali hizi ambazo zimetengenezwa kutoka kwenye plastiki. Kwa hiyo ni baadhi ya matokeo chanya ambayo tunajivunia, na tunaendelea kujikita zaidi kuendelea kufanya zaidi na zaidi.
Malengo ya baadaye ni nini katika ubunifu wao?
Malengo yetu makubwa ni kuzuia taka za plastiki kuingia ziwani ama katika kuwa karibu na fukwe za bahari, fukwe za maziwa. Lakini pili ni kuweza kuihusisha jamii kuweza kushiriki hatua kwa hatua kuzuia taka hizi kuingia. Lakini tatu ni kuhimiza uchumi rejelezi au kuwahusia wananchi kuweza kushiriki katika kurejeleza taka, hususan taka za plastiki.
Matumizi ya plastiki bado yanaendelea kupigwa vita kutokana na athari hasi zinazolenga kuharibu maisha ya viumbe hai.
Heko vijana kwa kulinda bahari na maziwa, na shukrani sana Everest Mapesa kwa kutuandalia mada hii kwa kina. Na sasa ni wasaa wa kujifunza lugha ya Kiswahili. Leo tunafafanuliwa maana ya neno rui, na mtaalamu wetu ni Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA.
Kuna baadhi ya watu ambao wana uwezo wa kufanya udanganyifu bila ya kofia kitu chochote kile. Hawa ni watu wanaweza kuwa wana fanya ulaghai bila hofu yoyote, na ulaghai unaweza kuwa ni wa mara kwa mara. Muongo anaweza kuwa mzushi, anaweza kuwa mzandiki, tapeli, bazazi na kadhalika. Mtu wa namna hii kwa uswahili anaitwa rui. Rui ni mtu mwenye tabia ya kufanya udanganyifu bila ya kuhofia kitu chochote, yaani hawa na uoga wa namna yoyote katika kufanya kwake udanganyifu, kufanya kwake uongo, uzandiki, uzushi, utapeli na ubazazi.
Shukrani sana Onis Gala kwa elimu hiyo. Ni wimbo My Jaber wao H at the Band wa nchini Kenya ndio natamatisha nao jarida letu la leo. Basi tukutane tena kesho, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Hali kadhalika haya uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na huko Twitter rambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.